Helo, a chroeso i benod newydd o'r podlediad mwydro am Mangor efo fi, Jonathan Irvine. Mae Dinas Bangor wedi chwarae ei geim olaf yn ffordd Farrer, ac mae penod yma ydy'r un olaf lle nawch chi glywed cyfweliad sydd wedi cael ei recordio yn yr hen stadiwm hanesyddol. Ym mis diwetha, mi ges i sgwrs efo rhywun sydd yn dod i fwynalau bob geim Dinas Bangor a sydd yn cael ei glywed gan bawb, ond heb angen gweiddi. Dwi'n ffordd Farrer efo Geraint Roberts, Parc Geraint Roberts, Caplan y Clwb a Cyhoeddwr yn ffordd Farrer. Wel, Geraint, ers pryd wyt ti'n gweithio fel cyhoeddwr yn ffordd Farrer?
Wel, fel cyhoeddwr, dwi'n meddwl mae hon di'r rhael neu'r drydydd tymor i mi wneud y gwaith. Dwi'n cael rhawr o wynhad a phleser, o ddeud y gwir. O gael crysawu pawb yma, dwrnod y gêm. Dweud pwysi di henwi'r tîmoedd a pwysi di sgorio ac yn ymlaen, pwysi di'n cael cardin coch. Ond dwi'n mwynhau, mae'n swydd bach ddiddorol iawn.
Ti'n caplan y clwb hefyd.
Dwi'n caplan y clwb hefyd.
Be di'r rôl caplan y clwb yn
union? Mae caplan y clwb dwi'n yma, os yna rwy'n eisiau rhyw help, rhyw gymorth mewn rhywbeth, rhyw problema, dwi'n yma helpu os dyn nhw angen help. Ia, dwi'n di ymweld pobl i'r ysbyty os yna rwy'n y sal, cefnogwyr neu os yna rwy'n di marw, neu yw'n di hangla nhw dros y clwb ac yn gyfyd rhan yn y gwasanaeth.
Ers pryd wyt ti'n dilyn Bangor City?
O, dwi'n dilyn nhw ers blynyddoedd maith, dweud y gwir, ond ers 8 mlynedd dwi wedi bod yn byw yn Sir Fôn, dwi wedi bod yn rheolaidd y llynau. Ond cyn hynny, rwy'n dod yma'r cwrt gafodd fi'n cymudog fi'n llefydd eraill. Ond yn cael y cyfle i ddod ar y sadwn, ond dwi wedi dilyn nhw. Fes dwi'n ogen fach ddim yn gwir.
Sut mae'r awrgylch yn ffordd Farrer Pnawn Sadwrn yn cymparu i'r awrgylch yn y capel Bory Sul?
Wel, mae'n fwy o sŵn yn Farrer Rodd y Brawn Sadwrn na sy'n yn y capel Bory Sul. Ac mwy o gefnogwyr na sy'n yn addoli ar y sul yn anffodus ydi o. Ond mae'n awrgylch hollol wahanol. Hollol wahanol.
Be ydy dydeimlad di am y symudiad i'r Stadiwm Newydd yn Nantporth?
Wel, yn amlwg mae'n dristwch, ond dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth i'n edrych ymlaen ato. Fydd o'n dechrau newydd i ni fel clwb. Stadiwm newydd sbon, cyflysterau newydd, bob dim yn newydd. A dwi'n credu bydd pawb falch yn y diwedd bod ni wedi gwneud y symudiad i'r Nantporth.
Wyt ti'n edrych ymlaen at y geim ola yn erbyn Prestatyn, jyst ar ôl y dolen?
Wel, di fi hwnnw'n ddwrnod hanesyddol. Yn ddwrnod emosiynol, swn i'n meddwl, fi'n lot efo teimladau, cymysglid. Yn bydd ysdi, bod ni'n chwarae'r gêm ola yma, ar yr ôl, gyn symud i'r Anborth. Ond, fel dwi'n dweud, mae eisiau edrych ymlaen, mae edrych y dyfodol. A jes gobeithio, fyddwn ni'n cael cario'r llwyddiant ymlaen yn Anborth, fe'n wedi cael ffordd Farrer.
Oes yna unrhyw gema sydd yn amhosib i anghofio i ti gema Dinas Bangor dros y flynyddoedd?
Wel, Napoli mae'r gema felly yn dod i'r meddwl yn dod i'r cod ydy. Ynddi, a sy'n ni ddiweddar iawn yma, mae Curot, Cynthia Newydd, bedair i dri yn ddiweddar yma. Mae honno'n sicr ydy. Yn i chael pwynt ysg tymor yma, ydy.
Fel ti wedi dweud, ti wedi gweithio nid jyst yn Sir Fôn, yn ychydig o lefydd gwahanol. Wyt ti wedi cael unrhyw cysylltiad efo tîmau peldroed eraill ym Mhrydain dros y blynyddoedd?
Dwi wedi bod yn cefnogi peldroed. Dwi wedi chwarae peldroed fy hun ar un cyfnod pan yn ifanc.
Efo pa dîm?
Mae'n siw chwarae o tîm Angricad. Lle i sy'n magu, sy'n tîm chwarae o tîm yn Lerpwl, bod ni'n byw o Lerpwl. Tîm yn lleol o Lerpwl. Ond dwi'n bod yn gaplan, ges i gysylltiad efo Manchester United. Er mae cefnogwr Lerpwl ydw i, oedd yn wraig i yn gweithio i Manchester United yn y training ground yn Salford. Roedd i'n bwydo Ryan Giggs a Cantona a Alex Ferguson. Bob dydd yn nabod nhw gyd. Yn ffodus wedi colli fy ngwraig. Tair mlynedd yn ôl. Ond oedd hi, dyna lle oedd hi'n neud hi. Yn y gegin yn y cliff. Yeah, so, gyn i gysylltiad felly fo. Man United, er mae dwi'n dweud Lerpwl ddyn hyn.
Ges ti gyfle i gyfarfod unrhyw chwaraewyr Man U?
Lot fawr yna. Alex Ferguson, nifer o weithiau. dwi wedi siarad efo, yeah. Neville Brothers, Beckham, Cantona.
Yeah.
Dwi wedi cwarae lot yn wedi cael llymrodion, yn ystod, bo swn i siarad efo. Yeah.
Pan da ni'n weld Alex Ferguson yn y gwasg ar y teledu, weithiau mae'n edrych fel rhywun sydd ddim yn hoff iawn o siarad efo'r gwasg, sydd ddim yn hoff iawn o gweithio efo'r cyfryngau ac ati. Sut oedd o ar y maes ymarfer yn Salford?
Wel, oedd o'n iawn yma, efo chariwr wrth gwrs, ynddo. A bod tro nes i siarad o, ges i, wel, amser yfryd iawn efo sgwrsiau manol bethau. Mae o fi yn sosialydd mawr, Alex Ferguson, ydy'n dod o'r Alban wrth gwrs, ynddo. Gyno ddiliadau sosialaidd, a ni'n bwysig iawn iddo. Ond fel yn dweud, bod tro fi si'n sgwrsio o ges i derbyniad cynnas iawn gyno, mae'n rhaid yn dweud.
Fel dwi wedi deud, rhaid ar dechrau'r benod yma, mi fydd dyfodol Dinas Bangor yn Nantport. Cyn y Nadolig, mi nes i ofyn i Mark Lloyd Williams be nath o feddwl am y symudiad.
Dwi'n siomedig bod yn gadael ffordd ffara, roedd gyda fi atgofion da. Mae chwarae yna dros yr 20 mlynedd dwytha, ond fel mae un penod yn cael a mae'n un arall yn agor ac gobeithio gyda clwb gyn gymaint o lwyddiant ond wedi cael ar ffordd ffara y lawr yn Nantport, ond i fi so well as na di mynd i Nantport a datblygu ffordd ffara oherwydd dwi'n meddwl fod nhw'n symud ar y wylgylch ffordd ffara draw i Nantport.
Ar y bedwerydd ar hugain mis Ionawr, mae Dinas Bangor yn chwarae yn Nantport am y tro cyntaf mewn Game Cup anlleol yn erbyn Caernarfon Wanderers. Mi wnewch chi glywed mwy am yr achlysur yn y penod nesaf mwydro ym Mangor sydd yn mynd i cael ei roi ar-lain ar dechrau mis Chwefror. Cyn hynny, cofiwch bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad trwy iTunes a ffindio mwy o wybodaeth amdano fo ar y blog sydd ar mwydroamangor.wordpress.com. Felly, tan y tro nesaf, hwyl a diolch am gwrando. Ta-ra!